Γενικά, πάντα πριν ξεκινήσει μια ηχογράφηση, που δεν κάνω μόνος, έχω μια κλασική ερώτηση. Λέω, είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσω, να έχω κάτι κατά νου. Και πριν να πω ένα λεπτό, λοιπόν, ο Ηλίας μου απάντησε ως εξής. Όχι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Εκτός αν πούμε τίποτα για Metaphor Refantasio. Τι εκτός αν, ρε... Τι εκτός αν.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Πρέπει να βρω τον αριθμό γιατί πρέπει να ακουστεί ο αριθμός. Vertical Slice 282. Το πέτυχα. Vertical Slice 282. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να έχετε super Σαββατοκύριακο και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Έχουμε Metaphor, Refantasio. Θα ήθελα να πούμε κάποια πραγματάκια γιατί δεν έχει ακουστεί αρκετά στο podcast ο τίτλος της Atlus. Και θα ήθελα να πούμε κάποια πραγματάκια. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα βγήκανε τα review και τα λοιπά. Από τότε μέχρι τώρα φυσικά έχω παίξει όχι πολύ. Φανταστείτε, σε 4 μέρες περίπου 40 ώρες δεν έχω πλέον παίξει. Δεν έχω σβήσει, δηλαδή, που λέει. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να το ξεκινήσεις, μάλλον, ή αν είναι στο backlog ακόμα.
Στην εβδομάδα που πέρασε, δεν κατάφερα να παίξω τίποτα για κανένα λόγο, το οποίο με εκνεύρισε.
Γιατί, ρε, μάλλον.
Δεν τα κατάφερα. Εντάξει, είμαι σε μια μόνιμη πάλι με το πρόγραμμά μου. Κάθε μέρα φτιάχνω πρόγραμμα ημέρας και κάθε μέρα δεν έχει σημασία που το φτιάχνω, οπότε δεν είναι λίγο go with the flow. Αλλά πραγματικά είχα στόχο τη βδομάδα που πέρασε. Λέω πρέπει να ξεκινήσω οπωσδήποτε κάτι, something. Ούτε μενού. Ούτε μενού.
Θα κάνω κάτι το οποίο δεν το κάνω συχνά. Θα κάνω quote το Eurogamer.
Εντάξει.
Το σύγχρονο Eurogamer. Γιατί είναι μια παράγραφος η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική του Metaphor. It is a quintessential Japanese RPG inspired by the past but with Atlus' distinct style cementing the developer as the preeminent producer of the genre alongside Square Enix and its celebrated Final Fantasy and Dragon Quest games.
Τώρα γιατί έπρεπε να αναφέρει τη Square Enix στο τέλος και να το γάλες.
Γιατί ιστορικά είναι σωστό. The result is an enchanting, thought-provoking fantasy that's epic in every conceivable way. Grand in scope, operatic in drama, a poetic, heroic tale, and incredibly long. Και θα ήθελα να κάνω και ένα ad.
Incredibly long.
Και θα ήθελα να κάνω ένα ad σε αυτό. Να κάνω ένα ad σε αυτό, το οποίο είναι και χωρίς anti-aliasing.
Δεν χρειάζεται αυτό.
Πριν ξεκινήσω να πω στα πεταχτά κάποια πράγματα, πρέπει να πω ότι είμαι απογοητευμένος από την Atlus. Δηλαδή τα νεύρα μου έχουν γίνει σαντάλια, γιατί είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στην ύπαρξη της γης. Καμία δικαιολογία. Το παιχνίδι αυτό να μην έχει αντιαλέσει. Είναι μία ακόμα απογοητευτική είσοδο στο τρέχον hardware στην τωρινή γενιά που δείχνει πραγματικά πόσο περίεργη και κακοτράχαλη είναι η τεχνική της, ας πούμε, δύναμη.
Τι σημαίνει να το αστείο, έτσι. Αν τσεκάρεις τι κάνουν ακριβώς. Ποντάρω γιατί δεν το είδα, αλλά ποντάρω επειδή το ίδιο έχει συμβεί και στις προηγούμενες τους κυκλοφορίες αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν θα έχουν anti-aliasing, αλλά θα έχουν ray tracing. Το σπάσιμο.
Ναι, είχες το reload. Είχες το Persona 3 reload. Είναι πραγματικά απαράδεκτο. Δεύτερο απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι το PlayStation 4 έχει σταθερό frame rate 60. Αλλά 4. Αλλά το PlayStation 5 και το Series X ανεβοκατεβαίνει το frame rate μόνο.
Γι' αυτό βγαίνει το PS5 πρόρεση, για να τρέχει στο Metaphor με aliasing.
Ναι, είναι χαμηλή ανάλυση βέβαια στο PS4 συγκριτικά, αλλά δεν είναι αδιανόητο ένα visual novel slash action RPG, ας πούμε, έτσι όπως γίνει ο τίτλος της Atlus, να μην έχει σταθερό frame rate τουλάχιστον 30 και να είναι smooth. Τουλάχιστον αυτό. 60 πρέπει να είναι. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά με έχει εκνευρίσει. Τρίτο εκνευριστικό είναι ότι τα μενού είναι πάρα πολύ όμορφα αισθητικά, αλλά το design τους είναι για να απολύσεις δηλαδή το σχεδιαστή.
Όπα, όπα. Fighting words, fighting words.
Και είναι πραγματικά τελείως εκνευριστικά. Δεν μπορείς καν να βρεις αντικείμενα που θες να χρησιμοποιήσεις πολύ γρήγορα. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό και γρήγορο παράδειγμα. Ο κάθε χαρακτήρας έχει archetypes. Και αυτή τη φορά τα archetypes λειτουργούν σαν τις persona. Okay? Mm-hmm. Και η διαφορά είναι ότι μπορείς να τους αλλάξεις την ώρα που παίζεις. Και για τους companions, όχι μόνο για τον main. Mm-hmm. Και οι ίδιοι οι archetypes, οι διαφορετικοί archetypes, έχουν φυσικά διαφορετικά loadouts. Μπορείς να τους βάλεις, έχουν διαφορετικά loadouts. Όταν πας να πουλήσεις αντικείμενο και έχεις, ας πούμε, ενεργοποιήσει τον archetype seeker, okay? Και θες να πουλήσεις αντικείμενα, ας πούμε, σπαθιά, εμφανίζονται προς πώληση και τα όπλα του archetype που δεν έχεις equipped. Δηλαδή, άμα έχεις archetype seeker που είναι equipped, τα οποία είναι grey, δεν μπορεί να τα πουλήσεις. Και archetype mage, ο οποίος δεν είναι equipped, αλλά δεν θες να πουλήσεις τα όπλα του φυσικά, γιατί είναι equipped. Στο sell screen δεν φαίνεται αυτό.
Δεν φαίνεται δηλαδή ότι καλά τα εμφανίζει όλα. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να τα εμφανίζει όλα, αλλά δεν φαίνεται, δεν σου λέει ότι και αυτό είναι equipped, ας πούμε, στο τάδε.
Όχι, πράγμα. Δεν σου λέει ότι αυτό είναι equipped στο mage. Πρέπει να βγεις από το μενού, να πας να δεις, είναι όντως αυτό equipped στο mage, καλά το θυμάμαι. Γι' αυτό όταν έχεις 3-4 όπλα είναι ok. Όταν έχεις 40 όπλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία. Και τα θετικά είναι αυτά που είπε το Eurogamer. Είναι καλύτερο από το Persona με τη μία. Και τα λέω εγώ αυτά που είμαι fanboy, έτσι, του Persona. Οπότε ναι, είμαι αρκετά biased. Αλλά σε σχέση του πώς ξεδιπλώνεται η ιστορία, οι χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες είναι καταπληκτικοί σε σχέση με τον Persona. Καταπληκτικοί, εδώ συζητάμε. Ακόμα και το γράψιμο, που συνήθως είναι μέτριο στα Persona, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Οι χαρακτήρες είναι καλογραμμένοι, τα voiceovers είναι καταπληκτικά και το flow, πώς τρέχει η ιστορία δηλαδή, είναι πραγματικά πολύ κάτι πολύ ξεχωριστό για την άλλη. Έχουν πετύχει κάτι το οποίο δεν περίμενα να το πετύχουν ποτέ, γιατί και το format που χρησιμοποιούν αυτό το visual novel δεν είναι το πιο ομαλό. Το σύστημα μάχης είναι καταπληκτικό, πανγρήγορο, εύχριστο και το παραμετροποιείς όπως θέλεις. Είναι πολύ εύκολο να το κάνεις και στην ουσία φτιάχνεις δικά σου archetypes και τα κάνεις configure. Δεν ξεκλειδώνεις απλώς. Είναι πολύ καλό ως εξέλιξη από το κλασικό σύστημα του Persona, που ήταν αρκετά έτσι στάσιμο είχε μείνει. Δηλαδή ο κομπάνιος είχαν πάντα μία Persona την ίδια μέχρι το τέλος, η οποία γινόταν λίγο καλύτερη, άλλαζε λίγο μορφές κτλ. Τώρα μπορείς να πάρεις ένα Knight, μπορείς να πάρεις ένα Mage, μπορείς να πάρεις ένα Thief και να φτιάξεις ένα Thief Mage, άμα θέλεις. Και σου ταιριάζει για εκείνη την ώρα. Είναι πραγματικά πολύ έξυπνο και πολύ καλό. Και έχει κάποια balancing issues σε κάποιες στιγμές, αλλά είμαι σίγουρος ότι σαν template, δηλαδή η βάση του, θα είναι καταπληκτική. Και όταν βγει το. Η ανανεωμένη έκδοση.
Ναι, μην το μνημονεύσει.
Θα έχουν δημιουργηθεί πολλά. Θα έχουν λυθεί πολλά από αυτά τα προβλήματα και θα έχει θέσει τις βάσεις δηλαδή και για τη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές, και κλείνω εδώ, είναι πραγματικά ένα RPG το οποίο είναι υποψήφιο για παιχνίδι της χρονιάς, από τα καλύτερα JRPG που έχω παίξει, από το που θυμάμαι τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια, και εάν κρατήσει το story στο επίπεδο που φαίνεται ότι πάνε να το κρατήσει, μπορεί να είναι και μέσα στο top 5 JRPGs που έχω παίξει ποτέ. Οπότε αυτή είναι η αρχή και προχωράμε.
Μιας και μίλησες για μένου, με τα οποία, τέλος πάντων, η βιομηχανία αυτή είναι συχνά τσακωμένη, θυμήθηκα που έτσι κι αλλιώς το θυμόμουν τώρα, τέλος πάντων, κατάφερα και έβγαλα το επεισόδιο του Star Wars Outlaws για το ρημάδι του True Ending, όπου κατάφερα επίσης να μιλάω σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο μόνος μου.
Okay.
Πότε για καλό, πότε για κακό. Αλλά ένα από τα πράγματα που δεν είχαμε συζητήσει εδώ και το θυμήθηκα για το επεισόδιο εκείνο, είχε να κάνει με, τέλος πάντων, με κάποια θέματα του μενού. Που λες, Πηλία, όταν βγήκε το Assassin's Creed Origins και πήγαινε σε έναν έμπορο να πουλήσεις items και είχες πολλαπλά items. Δεν υπήρχε τρόπος να κάνεις, ξέρω εγώ, μία πίσω με το σταυρό ή κάτι άλλο για να κάνεις select all, αν ήθελες να τα πουλήσεις όλα. Έπρεπε να κρατάς πατημένο το D-pad για να ανεβαίνει ένα-ένα το item count μέχρι να διαλέξεις όλα. Αυτό ήταν στο Origins, έτσι. Κάποια στιγμή, ένα από τα patches του Origins βγαίνει και λέει, τώρα μπορείτε να κάνετε απλά μία back και να κάνετε select all. Απίστευτο. Το κάνει. Okay. Αργότερα κυκλοφόρησε το Assassin's Creed Odyssey και δεν είχε select all. Ήρθε με patch. Πιο μετά κυκλοφόρησε το Assassin's Creed Valhalla και δεν είχε select all. Ήρθε με patch. Και τώρα εσχάτως κυκλοφόρησε το Star Wars Outlaws και δεν έχει select all.
Και δεν ήρθε και με patch.
Δεν έχει, ναι, δεν έχει. Γιατί
δεν πρόκειται να έρθει
δεν.
Τώρα.
Λες, ρε παιδιά, και το κερασάκι στην τούρτα είναι το εξής. Αν έχεις, θες να αγοράσεις κάτι, αν ο έμπορος έχει πάνω από ένα κομμάτι αυτού του κάτι, τότε σου βγάζει ένα μενού για να διαλέξεις πόσα κομμάτια θες να πάρεις. Και σε εκείνο το μενού σου λέει, εκεί, σε εκείνο το στάδιο, σου δείχνει αν έχεις εσύ ήδη από αυτό το item και πόσα κομμάτια έχεις. Αν όμως το αντίτυπο που έχει ο έμπορος είναι ένα, δεν μπορείς να δεις πόσα κομμάτια έχεις. Μπορείς μόνο να αγοράσεις κατευθείαν. Και δεν είναι επιστήμη. Δεν είναι επιστήμη το ρημάδι. Δεν είναι επιστήμη. Αλλά αυτό με το select all που το κρατάει, δηλαδή αυτοί σε λίγο θα κλείσουν 10 χρόνια, ας πούμε, το ίδιο κουσούρι. Ποιος πρέπει να πάρει το μήνυμα. Ποιος θα μου πει ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Να έχει ένα πάτημα στην άλλη μεριά του D-pad και να είμαστε jet. Είναι πάρα πολύ δύσκολο προφανώς, Ηλία. Αλλά τέλος πάντων. Αυτά και άλλες γκρίνιες στο σχετικό link. Ενώ κατάφερα και ασχολήθηκα λίγο και με το Karma The Dark World. Που αν θυμάσαι, Ηλία, αυτό το είχαμε μνημονεύσει όταν γίνησα από την Gamescom. Διότι είναι το παιχνίδι που λαμβάνει χώρα σε εναλλακτική ψυχοπολεμική Ανατολική Γερμανία. Και για κάποιο λόγο δεν έπεσα σε έναν χαρακτήρα που να έχει γερμανικό όνομα. Γιατί το φτιάχνουν οι Κινέζοι και μπερδευτήκανε για το τι περνιέται για γερμανικό όνομα. Οπότε θεώρησαν ότι ένα συνδυασμό τύπου Σον Μέντες, εκτός από τραγουδιστής, είναι και ok για Ανατολική Γερμανία. Π.χ. Πρωταγωνιστής λέγεται Daniel Max Something. Δηλαδή από το Max Something, να καταλάβεις. Κάπου είσαι λάθος. Δεν ξέρω ότι πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης στη Σανχάη, αλλά δεν τους βγήκαν σε καλό εκεί πέρα. Και είχαν απειβδίσει. Είχαν τον Κινέζο μπροστά μου και μου λέει: Το ξέρω, όλοι μας λένε το ίδιο. Όλοι μας λένε το ίδιο. Αλλά τώρα, όταν το πήραμε χαπάρι, ήταν αργά. Είχαμε ξεκινήσει τα voiceovers. Τι να κάνουν κι αυτοί. Αλλά είναι μια περίπτωση παιχνιδιού κι αυτή που στην ουσία, τέλος πάντων, τουλάχιστον στο hands-on, αν και βγήκε ένα demo τώρα σε Steam αυτές τις μέρες, οπότε μπορεί κάποιος να τσεκάρει άμα θέλει. Δεν είναι ότι έχει πολύ δράση, κάνεις πολύ πράγμα. Δηλαδή, πιο πολύ πέρα εδώ θα κουβαλάει ένα item, περίπου γρίφος. Είναι για το εφέ.
Ναι.
Και η λογική είναι ότι, τέλος πάντων, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις brain dive. Όταν θες να ανακρίνεις κάποιον και θεωρείς ότι δεν σου λέει την αλήθεια, μπαίνεις μέσα, ξέρω εγώ, στο υποσυνείδητό του. Οπότε εκεί πέρα είναι διαφορετικοί οι κανόνες σε κάθε περίπτωση. Αλλά είναι μια φάση κινέζικης, ρε παιδί μου, παραγωγής που δεν είναι πάμε να κάνουμε κάτι free to play, κάτι competitive. Πάμε να κάνουμε κάτι που είναι για solo και συνειδητά προσπαθούμε να στοχεύσουμε και εκτός Ιαπωνίας, ρε παιδί μου, στην αγορά. Και γι' αυτό το είχα σταμπάρει, διότι αυτοί τώρα τα μαθαίνουν αυτά. Τώρα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εντάξει, χρειάζεται κάποιον άλλο να τους κάνει search. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, that's that από τα true ending. Να πάμε έτσι λίγο ψηλογρήγορα από κάποια updates εδώ και εκεί. Τι θέλαμε και είπαμε ότι οι Ιάπωνες δεν απολύουνε. Τι θέλαμε και το είπαμε. Πετάχτηκε τέλος πάντων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ εκεί πέρα του Bloomberg, λέει ότι η Bandai Namco κόβει θέσεις εργασίας. Γιατί ακύρωσε και ένα μάτσο τίτλους, λέει, εσωτερικά.
Γι' αυτό.
Ναι. Και λέει ότι από τα 1300 άτομα, λέει, που έχει, ακούγεται ότι οι 200 έχουν σταλεί σε κάτι άλλα γραφεία. Δεν ξέρω αν έχουν παράθυρα εκεί πέρα. Αλλά τους έχουν και δεν κάνουν τίποτα. Το αρνείται αυτό η Bandai Namco, ότι παίζει κάτι τέτοιο. Γιατί υποτίθεται ότι μια παραδοσιακή ιαπωνική τακτική, όταν θέλουν να σε στείλουν, γιατί δεν γουστάρουν να λένε απολύουμε, είναι να σε βάλουμε να μην ξέρεις τι να γίνεις, μέχρι να πηδείς, ξέρω εγώ, και να παραιτηθείς. Όταν έχει και όνομα το φαινόμενο, καταλαβαίνετε, έχει ιστορία πίσω. Αλλά φυσικά το αρνείται αυτό η Bandai Namco, δεν νομίζω ότι θα το δεχόταν κανένας. Α, δούμε άμα πέφτει μέσα το Bloomberg, πέφτει μέσα. Αλλά 200 άτομα από 1300, δεν το λες και αμεληταίο.
Ναι.
Δεν το λες και αμεληταίο. Είναι περί το 10%, ας πούμε.
Κοίτα, δεν ξέρω αν λέει αν έχουν αυτές οι απολύσεις, αν είναι εποχικοί που είχαν προσληφθεί και τα λοιπά. Αλλά εάν πάνε χέρι-χέρι με ακύρωση τίτλου, είναι προφανώς μία από τις κινήσεις που είχαν κάνει για να στηρίξουν αυτή την αυξημένη, ας πούμε, παραγωγή. Βέβαια, το τι σημαίνει πολύ τίτλοι για την Bandai Namco δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Τι ακριβώς
σημαίνει. Βγάζει πράγμα γενικά.
Οπότε, ναι, θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι η δήλωση, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να πούμε κάτι.
Ακούγεται ότι έχει κόψει όμως, ξέρεις, δεν είναι ότι πήγε και έκοψε ένα περιφερειακό τίτλο από κάποιο ημιάγνωστο IP. Έχει κόψει, λέει, τίτλο One Piece, ξέρω, και κάτι τέτοια. Οπότε πρέπει να τους πόνεσε το συγκεκριμένο. Anyway, τι να πω, καλή τύχη.
Καλησπέρα. Ναι.
Αυτό, το σπάλε, δεν είναι τεράστια είδηση, αλλά με κούφανε. Αν θυμάστε, ένα φεγγάρι είχε εμφανιστεί, ο Leslie Benzies, για να στήσει δικό του στούντιο. Είχε φύγει από Rockstar και είχε ανακοινώσει ότι έστησε το στούντιο ονόματι Build a Rocket Boy. Επίσης είχε εμφανιστεί για να τάζει κάτι απίστευτους παπάντζες, ότι θα φτιάξει κάτι τύπου Fortnite, σε λογική ότι τέλος πάντων θα είναι το δικό του πράγμα, να θα μπορείς να φτιάχνεις και εσύ πράγματα μέσα και είναι τα δικά σου παιχνίδια και ό,τι να είναι. Πώς το λέγε Everything Everywhere, δεν θυμάμαι, κάτι ενοχλητικά, τέλος πάντων, μεγάλο επίβολο σαν όνομα. Δεν ξέρω που πάει αυτό, δεν νομίζω ότι θα πάει οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Αλλά σε δεύτερο, τρίτο χρόνο φύτρωσε και είχε πει ότι ετοιμάζουν κιόλας ένα τίτλο ο οποίος θα είναι και καλά παραγωγή AAA και solo thing σε νέο κόσμο που στείνουμε, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια αφηγηματικό και ό,τι να είναι. Και αυτό είναι το λεγόμενο Mind's Eye. Και βρήκε publisher η Build a Rocket Boy. And get this. Ο publisher θα είναι η IO Interactive του Hitman.
Oh.
Τι κουφό είναι αυτό.
Μάλιστα.
Τι κουφό είναι.
Μόνο αυτό είναι.
Τι είναι. What. Δηλαδή απλώνεται, προσπαθεί να απλωθεί η IO Interactive, εντάξει, έχει το Hitman εκεί πέρα και βγάζει τα προς το ζήν. Ετοιμάζει κάτι με James Bond, εντάξει, το ξέρουμε, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο σε fantasy, αλλά αυτά τα ετοιμάζει η ίδια. Και κάπου εκεί στη διαδρομή, όπου δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει κάποια από αυτές όλες τις νέες τις προσπάθειες, ας πούμε, είναι γιατί όχι publisher.
Συγγνώμη, πού τα βρίσκει τα fans, η IO βάζει τα fans. Θα έχει δηλαδή τη διανομή και την. Εκτός αν το μοντέλο που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια με το Hitman είναι πολύ πιο κερδοφόρο από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Δεν ξέρω. Να είναι σαν το αγάλμα της Γκουργόνας στην Κοπενχάγη, όπου όλοι κάνουν ότι είναι κάτι φοβερό και είναι μια μισοριξιά που δεν έχει λόγο ύπαρξης.
Δεν ξέρω. Πάντως, εντάξει, όπως δήλωσε και ο και ο CEO, ο Χάκαν Νάμπρακ, είπε ότι θέλουν να ξεκινήσουν από τα AA. Οπότε προφανώς δεν μιλάμε για μεγάλη επένδυση.
Το είπανε στον Μπέντζης, γιατί ο Μπέντζης επιμένει ότι είναι AAA το Mind's Eye.
Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ο publisher τη λέει, τώρα ο Μπέντζης τη λέει είναι... Μάλιστα, πάντως πολύ, πολύ καλό. Πολύ καλό, πολύ ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Να δούμε. Πάντως περιμένουμε από την IO το επόμενο της, έτσι. Να δούμε τι θα κάνει και τι μοντέλο θα ακολουθήσει. Αυτό θα είναι το πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω.
Ναι, δεν έχω καταλάβει καν ποιο υποτίθεται ότι είναι πιο κοντά, δηλαδή το Bond ή το Fantasy που δεν ξέρουμε πώς λέγεται.
Ναι.
Παρακάτω. Λοιπόν, τώρα πώς να το πασάρω αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να είχε πάρει ταυτή σας ότι μετά την επιτυχία του Disco Elysium η ομάδα που το ανέπτυσε είχε κάτι προστριβές. Οι μεν τα είχαν πάρει με τους δε, είχαν θέμα με τη διοίκηση, θέμα με τη διαχείριση των χρημάτων και τέτοια. Καταλήξανε στα δικαστήρια, γίνανε κάποιοι συμβιβασμοί, έγινε ένα πράγμα, τέλος πάντων. Και ήρθε η 11η Οκτωβρίου και την ίδια μέρα ανακοινώθηκε η ύπαρξη τριών διαφορετικών στούντιο από πρώην τον Disco Elysium. Καθώς προχωρούσε η μέρα, φύτρανε και ένα ακόμη. Και είχαν κουφαθεί όλοι που κάνανε το reporting, γιατί σου λέει τι είναι αυτό, τι συμβαίνει. Ίσα που στο τέλος, από ένα σημείο και έπειτα, νομίζω το Games Industry, κάθε φορά που ανακοινωνόταν κάτι, στο τέλος έλεγε αυτό είναι το τέταρτο στούντιο που ασχολείται με έτσι και με αλλιώς. Τέλος πάντων, ας το προσπαθήσουμε λίγο εδώ. Ένα στούντιο λοιπόν είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το λεγόμενο Longview. Και έχει άτομα που είχαν πέρασει από Disco Elysium, αλλά και από Bungie και Rockstar και Brave at Night και τα λοιπά. Λέει ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, ούτε καν για όνομα παιχνιδιού ή οτιδήποτε. Εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε τι θα σημαίνει όλο αυτό. Σε ό,τι και αν τους έχουν ερωτήσει μέχρι στιγμής αυτές τις πρώτες αλληλεπιδράσεις, δεν δίνουν κάποια συγκεκριμένη απάντηση σε οτιδήποτε. Απλά ότι για μας, ξέρω εγώ, είναι μια νέα αρχή και δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι σαν τον Disco Elysium, δεν και καλά, ας πούμε, επειδή έχουμε εμπειρία στο Disco Elysium. Οκ. Okay. Εντάξει. Απλά λέει ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που θα προέχει, λέει, είναι η ιστορία, το γράψιμο κτλ. Και η πεποίθηση ότι αν σεβαστούμε τέλος πάντων τους παίκτες, αν τους δείξουμε εμπιστοσύνη, τότε θα το πάρουν και αυτοί θετικά τέλος πάντων και θα καταλάβουν ότι είναι... Τώρα τι να σου πω, στο πρώτο τους παιχνίδι, λέει, θέλουμε να εξερευνήσουμε τα πέρα δόθε και τη σχέση του συνειδητού με το υποσυνειδητό, του ορατού και το αόρατου. Και έχουμε ένα μηχανισμό, λέει, ψυχογεωγραφικού RPG. που υποτίθεται ότι τέλος πάντων, έτσι όπως θα λειτουργεί, ανάλογα με πράγματα που θα κάνεις, θα αλλάζει και ο κόσμος, αλλά θα αλλάζουν και οι χαρακτήρες γύρω σου.
Ξύσε το αυτό μόνο.
Δεν θα το εξηγήσει τώρα, αυτό είναι το θέμα. Δεν θα το εξηγήσει. Οπότε ξέρεις, έτσι όπως τα ακούς.
Εσύ εξήγησε το.
Τι να το εξηγήσω τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάζουν. Για να είναι ειλικρινής αυτή η δήλωση, αρκεί όταν κλωτσάς μια πέτρα να αλλάζουν skins οι χαρακτήρες. Και θα σου πει το πετύχαμε.
Εντάξει, μπορεί να είναι από πίσω παραγωγός ο Μολυνιό, δεν ξέρεις.
Ω, καλά.
Κρυφά, κρυφά. Κρυφά, κρυφά.
Αυτοί λοιπόν είναι, θα καταλάβετε τώρα από την όλη φάση ότι είναι όλοι βαρεμένοι. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάση με Longview. Πετάγονται άλλοι. Έχουμε και άλλο στούντιο. Dark Math Games. Και αυτό στημένο από πρώην του Disco Elysium. Αυτοί ανακοίνωσαν όμως τίτλο, λέγεται Triple X Night Shift. Και είναι, λέει, detective RPG. Και το ετοιμάζουν για PC και θα βγει κάποτε. Τώρα υποτίθεται ότι η ίδια η εταιρεία στήθηκε το 2023. Αλλά τώρα είναι που ασχολήθηκαν να επικοινωνήσουν, ας πούμε, το οτιδήποτε. Οπότε, εντάξει, οκ. Okay. Αυτοί ενώ ανακοίνωσαν παιχνίδι και έχουν concept, επίσης δεν θέλουν να γίνουν συγκεκριμένοι για την νοοτροπία τους, τέλος πάντων. Αν και τάζουν κάποια πράγματα για το ίδιο το παιχνίδι. Πάμε, Ηλία, πάμε. Deep single player role playing with seismic choices.
Seismic.
Seismic choices. Είναι... volumetric. Λέει, a fresh role-playing system that respects your time, trusts your intelligence and plays along with your every choice. Θέλω να θυμίσω ότι μιλάμε για διαφορετικό στούντιο από το αμέσως προηγούμενο, έτσι. Λέγαμε γιατί Longview. Αλλά εντάξει, θα έχει, λέει, και companion και εκεί πέρα, τέλος πάντων, θα προσπαθούν να κάνουν μια τσαφινιά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει εδώ, θα έχουν ένα σύστημα, λέει, για interrogations, confrontations, seductions, και τα λοιπά. Αλλά θα μπορείς να κάνεις boost, λέει, τέλος πάντων, τις πιθανότητες σου και τέτοια, αλλά θα υπάρχουν side effects. Εντάξει.
Έχει και screenshots αυτό, ε.
Έχει screenshots, να σου πω κάτι, έχει και... Έχει και ένα εργαλείο που λέγεται Marafet Calculator. Marafet.
Πανεγυρεύοντας.
Και λέει ότι όλο αυτό λαμβάνει χώρα, λέει, σε ένα θέρετρο πολυτελείας που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, με ανθρώπους τριγύρω που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Και είναι, όλο αυτό είναι σε μια σταθερή νύχτα, τέλος πάντων, γιατί είναι στο, ξέρω εγώ, στο πολυφόρεια. Και μπλέκουν, λέει, amidst the orgies of politics, power and poetry, something gruesome lies waiting. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν παιχνίδι όλοι αυτοί. Αλλά γαμώ τα παιδιά.
Εντάξει. Απ' τη μία έχεις τις τραγικές εξελίξεις που έγιναν με την developer του Disco Elysium, και η οποία κατακαιρματίστηκε στην ουσία μετά από όλα αυτά έχουν γίνει, και από την άλλη έχεις δύο νέα RPG που βγαίνουν, τα οποία προσπαθούν να είναι κάτι σαν εξέλιξη του Disco Elysium στο στυλ, δηλαδή πηγαίνουν να κάνουν πολύ έτσι περίεργα πράγματα, το οποίο ναι μεν είναι θετικό, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά δεν ξέρω οι πιθανότητες ποιες είναι να πετύχουν προσπαθώντας να κλωνοποιήσουν το Disco Elysium, δεδομένου ότι και Disco Elysium 2 είναι στα σκαριά. Οπότε σίγουρα είναι κάτι άλλο, είναι δημιουργοί που θέλουν να πούνε το δικό τους όραμα και τη δική τους, ας πούμε, έτσι, το δικό τους take σε αυτό το τίδο στα RPG. Είναι ένα κλασικό, φαίνεται ότι θα είναι ένα κλασικό ισομετρικό RPG όπως ήταν το Disco Elysium. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο είμαι φαν αυτής της πολυπλοκότητας του στυλ. Είναι κάτι το οποίο θα με τρέλαινε αν ήμουν 22 χρονών, 25 χρονών, και θεωρούσα ότι, ξέρεις, θα πούνε πραγματικά κάτι ανεπανάληπτο και θα μου φαινόταν τότε ότι είναι όντως ανεπανάληπτο. Τώρα όλα αυτά περί αλλάζουμε γεωγραφίες και αλλάζει και ψυχολογία ταυτόχρονα των χαρακτήρων και όλα αυτά, ούτε καν ξέρω αν θα είναι καλό ας mechanic το πώς ακούγεται, είναι πολύ vague, ας πούμε. Ακούγεται ενδιαφέρον, δεν το συζητάω αυτό, αλλά τι σημαίνει και τα λοιπά δεν το ξέρω. Πάντως κανένας δεν περίμενε την επιτυχία του Disco Elysium στο narrative κομμάτι, και είμαι από τους ελάχιστους, όχι από τους ελάχιστους, εντάξει υπάρχουν και άλλοι, αλλά είμαι από τους λίγους κατά πάσα πιθανότητα που πιστεύω ότι το Disco Elysium είναι πολύ wordy. Για να μην έχω άλλη, ας πούμε, χρειαζόταν κάποιον editor. Δηλαδή είναι στην ουσία ένα βιβλίο αυτό που κάνεις και διαβάζεις. Και με δυσκόλεψε πάρα πολύ να το προχωρήσω, και τώρα είναι κάτι που θέλω να ξαναρχίσω όταν μου δοθεί ευκαιρία για να το τελειώσω ολοκληρωτικά. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει βέβαια και ότι έχω βαρεθεί από το στυλ για τα ισομετρικά με τα wall of text που εμφανίζονται. Οπότε είναι και προσωπικό το θέμα. Αν δεν ξέρω αν το έπαιξες ποτέ και κατά πόσο έφτασες μέχρι το τέλος ή όχι, κοντά εκεί τέλος πάντων. Αλλά είναι από τα παιχνίδια τα οποία κάνει πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά και πανέξυπνα, αλλά το πιο έξυπνο τρίκ που κάνει είναι ότι σου ρίχνει στάχτη στα μάτια. Δεν βλέπεις δηλαδή πιθανότητες, βλέπεις μόνο την οπτασία. Άμα τη σπάσεις δηλαδή τη φούσκα που λέμε, θα δεις όλα τα ασφάλματα. Αλλά αν μείνεις απ' έξω και να ακολουθήσεις, λειτουργεί τέλεια. Γι' αυτό και επόμενα playthroughs, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν δείχνουν κάποιες φοβερές αλλαγές στην όλη κατάσταση, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια μεγάλη επιτυχία και νομίζω πρέπει να έχει ξεπεράσει πόσο 15 εκατομμύρια κομμάτια. 10, πόσο να έχει φτάσει, γιατί αυτό είναι φοβερό. Για κάτσε λίγο να το τσεκάρω αυτό.
Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πάντως, όσο κάθεται και ψάχνετε ο Ηλίας, αν νομίζετε ότι τελειώσαμε με τα νέα στούντιο.
Με τρία.
Ναι, δεν τελειώσαμε. Υπάρχει και το Summer Eternal, το οποίο δηλώνει Art Collective / RPG Studio. Νομίζω αυτοί πήγανε και αισθηθήκανε στην Κροατία, νομίζω, ναι.
Όχι, εντάξει, είναι περίπου στα 8 εκατομμύρια μαζί με τις κονσόλες. Ήταν 3,5 στο Steam μέχρι πέρυσι, χοντρικά. Μαζί με το Final Cut, έτσι. Sorry, για πάμε.
Και λένε, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν θα πάμε να κάνουμε, λέει, κάτι σαν το Disco Elysium. Πάμε για κάτι fresh and original. Discipline transcending something completely new. Και αυτό
τι
που
είναι αυτό?
Δεν ξέρω. Αυτό που προτάσουν περισσότερο είναι ότι η εταιρεία είναι στημένη αλλιώς και στην ουσία ανήκει στους εργαζόμενους. Και λέει, τέλος πάντων, ότι προσπαθούμε να είμαστε μια δομή τέτοια που ο καθένας έχει λόγο, τέλος πάντων. Και τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, αυτό που ξέρουμε λίγο παραπάνω υποτίθεται ότι είναι η σύνθεση. Δηλαδή, έχουν 2 από τους 5 writers του Disco Elysium. Για κάποιο λόγο έχουν ένα voice actor του Disco Elysium. Έχουν μια άλλη writer που ήταν στην ίδια εταιρεία του Disco Elysium, αλλά μάλλον δεν δούλεψε εκεί, έκανε κάτι άλλο. Από την ίδια μπάντα έχουν concept artist και graphic designer. Δηλαδή όλοι φύγανε από την ίδια μεριά χοντρικά, τέλος πάντων. Και λέει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουν να πούνε και για άλλες προσθήκες και τα λοιπά. Και επειδή είπαμε ότι το ζήτημα είναι να σπρώξουν τη δομή του στούντιο, είναι honesty, transparency and true equality to the best of our abilities is what we vow to adhere to in our relentless pursuit of artistic highs and social change. Και μετά προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν quote από Νοάμ Τσόμσκι. Ναι, τα παιδιά όλοι αυτοί μαζί δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά.
Είναι,
καλή επιτυχία,
εντάξει, είναι,
αλλά δεν είναι καλά.
Η γέννα του Disco Elysium. Αυτό ήταν, άμα έκανε παιδιά του Disco Elysium, έτσι θα είναι.
Αλλά αυτό, παιδιά, ήταν μια μέρα, περνούσε και όλο φύτρωναν στούντιο. Και δεν είναι καν τα μόνα στούντιο που έχουν φυτρώσει από εκεί. Υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα που είχε ανακοινωθεί από νωρίτερα. Το είχε στηθεί το 2022, νομίζω, Red Info λέγεται. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, βγάλετε άκρη. Τουλάχιστον ένα στους τρεις είχε παιχνίδι. Ας το θέσουμε έτσι. Φεύγουμε από αυτό το πολύ περίεργο πράγμα που συνέβη εντός 24 ώρες. Και έχουμε κάτι σκόρπια εκεί από Xbox. Σίγουρα δεν έχουμε, όπως θα διαπιστώνετε ήδη, κάτι να πούμε για Xbox Partner Preview, διότι την ώρα που γράφουμε το συγκεκριμένο δεν έχει λάβει χώρα ακόμη το Partner Preview. Δεν ξέρουμε αν θα έχει κάτι ζουμέρο. Την άλλη εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Επίσης, άρχισε η διάθεση των νέων, τέλος πάντων, μοντέλων Xbox Series και κυρίως των Series X, που πλέον υπάρχει και μοντέλο χωρίς drive, και αν θέλει κάποιος το drive πρέπει να πάει σε ακριβότερο μοντέλο, που εκεί, τέλος πάντων, χρυσώνεται το happy, επειδή έχει και 2 terabytes ζεστή πάνω για ένα, ok. Αλλά το ελαφρώς ενδιαφέρον, αν και προβλέψιμο σε διαπερίπτωση, είναι ότι αυτά έρχονται με εσωτερικές αλλαγές. Έχουν πειράξει λίγο το process του chipset, έχει πάει από τα 7 nano στα 6 nano. Αυτό σημαίνει άλλα πράγματα για την ανάγκη σε ρεύμα, για την ψήξη κτλ. Οπότε έχει απλοποιηθεί και η ψύξη του συστήματος, πάνε τα vapor chambers και τέτοια που τα λέγανε για να γουστάρουμε. Στην πρώτη φουρνιά έχει πέσει λίγο, μην φανταστείτε πολύ, έχει πέσει λίγο η κατανάλωση. Περισσότερο στο κομμάτι χωρίς το drive, στο μοντέλο χωρίς το drive, παρά στο μοντέλο με το drive. Τα drive δεν βοηθάνε σε δύο περιπτώσεις και τα drive έχουν και το κουσούρι σε αυτά τα συστήματα. Όταν τα ξεκινάς και βρουν δισκάκι μέσα, να κάνουν, ακόμα και αν κάνεις κάτι που δεν χρειάζεται το δισκάκι καθόλου, τίποτα, παίξεις απλά άλλο παιχνίδι, καμία σχέση, θέλουν την ώρα τους για να πάρουν απόφαση ότι πρώτον πρέπει να σταματήσουν να γίνουν το δισκάκι και δεύτερον πρέπει να σταματήσουν να έχουν σε ετοιμότητα το drive. Τέλος πάντων, ok, έγινε και αυτό. Έχουμε και άλλες ανακατατάξεις στα στούντιο, διότι την κάνει ο Alan Hartman, ο οποίος είναι πάλιουρας στη Microsoft, και δεν ξέρω πώς το κατάφερε, ήταν στη Microsoft και όταν δεν ήταν στη Microsoft ήταν σαν να είναι στη Microsoft κτλ. Διότι, εντάξει, ο τύπος ξεκίνησε πριν από αιώνες στο τμήμα CD-ROM της Microsoft του 1988. Προσπαθήστε απλά να συλλάβετε ότι υπήρχε τέτοιο τμήμα, επειδή κάποτε βγάζει νόημα να υπάρχει τέτοιο τμήμα. Αλλά από τότε το γύρισε κάπου σε gaming, αφού ασχολήθηκε με Age of Empires κτλ. Και είχε μπλέξει τέτοιο. Είχε μπλέξει, θυμάστε τον Brute Force που και καλά ήταν αποκλειστικότητα του πρώτου Xbox.
Αποκλειστικότητα?
Ναι, ήταν από τους αποκλειστικούς τίτλους που είχε το πρώτο Xbox. Και το είχε στήσει Digital Anvil που την έτρεχε τότε ο Hartman, που την είχε κάνει, ρε παιδί μου, υποτίθεται. Ναι. Ύστερα έστησε την Turn 10. Δηλαδή δεν είναι. Ήθελε δεν ήθελε. Πάντα με τη Microsoft έμπλεκε, ας πούμε. Ακόμη και όταν φαινόταν να προσπαθεί να μην, ξέρω εγώ. Οπότε την κάνει. Και τη θέση του παίρνει ο Craig Duncan από ωραία μεριά. Και περίεργως τη θέση που αφήνει πίσω του ο Duncan την καλύπτουν δύο άτομα από ωραία. Οπότε πλέον Head of Xbox Game Studios είναι ο τυπάς της Rare και φυσικά αναφέρεται στο Matt Booty, ο οποίος δυστυχώς έχει τον τίτλο Game Content and Studios, γιατί εμείς εδώ έχουμε περιεχόμενο. Δεν μπορούσε κάποιος στη Microsoft να πει Games and Studios, όχι, εμείς να πούμε Game Content, εμείς εδώ είμαστε content. But yeah, συνέβη και αυτό. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του The Verge, είναι κοντά αυτό που θα ήταν κοντά το 2022 και θα ήταν κοντά και το 2020, το στριμάρισμα τίτλων εκτός Game Pass, αλλά που σας ανήκουν, που έχετε αγορασμένους δηλαδή και στη βιβλιοθήκη σας, το στριμάρισμα μέσω Xbox Cloud Gaming, που λέει ότι τους πήρε πολύ περισσότερο από όσο υπολόγιζαν.
Η τίτλοι αυτή είναι τίτλοι που έχετε αγοράσει στο Xbox Game Store, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Ή όχι? Γιατί αμφιβάλλον θα είναι η τίτλοι που έχετε αγοράσει στο Steam. Ότι μη χοροπηδάτε.
Ναι, εντάξει. Άλλωστε, Xbox Cloud Gaming λέγεται. Και σίγουρα θα μείνουν κάποιοι τίτλοι στην απέξω, διότι όσο και να τους δυσκόλεψε το κομμάτι της υποδομής και το testing, γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να συμπεριφερόταν αρκετά καλά εύκολα, ενώ ένα άλλο λιγότερο εύκολα, okay, η μεγαλύτερη μανούρα στις τέτοιες περιπτώσεις είναι η νομική. Διότι πολύ απλά, όταν εσείς αγοράζατε το παιχνίδι, στην ουσία όλο αυτό γινόταν στο πλαίσιο μιας σύμβασης που προέβλεπε κάποια πράγματα. Και αυτή η σύμβαση με τον publisher κτλ. Δεν προέβλεπε το στριμάρισμα του παιχνιδιού. Οπότε αυτά πρέπει να καλυφθούν κατόπιν εορτής. Και αν ένας publisher δεν θέλει, η Microsoft δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι έχει ανακοινώσει κάτι η Microsoft, απλά υποτίθεται ότι περιμένει μέσα στο Νοέμβριο πλέον να ξεκινήσει το testing με Xbox Insiders, άρα θα φανεί το πράγμα αυτό, γιατί το testing αυτό δεν γίνεται ακριβώς στα κρυφά. Και αν φτάνουμε σε αυτό το στάδιο, τότε μάλλον είμαστε κοντά, ας πούμε, και στο λανσάρισμα αυτής της δυνατότητας. Μήπως να βγει το Xbox Cloud Gaming από την πέτα, ξέρω εγώ.
Πώς θα βγει αυτό από την πέτα? Να κάνει τι?
Δεν ξέρω, γιατί κάθονται και χτυπιούνται χρόνια για αυτή την ιστορία, ας πούμε, αλλά μονίμως όλα είναι σε πέτα. Δηλαδή πόσα χρόνια πέτα?
Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βγει από την πέτα, μάλλον, όλο αυτό το πράγμα. γιατί δεν ξέρω τι. Ξέρουμε λίγα πράγματα για το Xbox Cloud Gaming. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Ξέρουμε ότι είναι μια υπηρεσία της Microsoft. Ξέρουμε ότι μπορεί να προσφέρει κάποιο gameplay καλό σε streaming. Αλλά συγκριτικά με το GeForce Now είναι έτσι φωτός πίσω. Οπότε είχα ξαναπεί και παλιότερα ότι δεν καταλαβαίνω την αιμονή της Microsoft να το φέρει αυτό εις πέρας. Έχουν αυτό το όραμα ότι όλα θα γίνουν cloud κάποια στιγμή κτλ. Και είμαι και εγώ υπέρ αυτού. Το έχω ξαναπεί, το ξέρω ότι στο τέλος θα είναι όλα digital, όλα cloud κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα τεχνολογίας. Είναι penetration της τεχνολογίας. Του πώς η τεχνολογία θα διεισδύσει σε διάφορες χώρες. Αυτό θα την κάνει να ανθίσει. Το GeForce Now είναι καταπληκτικό. Αλλά μόνο εκεί που έχεις γραμμές. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, είσαι σε συγκεκριμένα σημεία μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και είναι αρκετό να δίνεις 25 ευρώ το μήνα, 26.
Ναι, λίγο δύσκολο.
Ναι, είναι πολύ δύσκολη η επιλογή αυτή. Σε χώρες σαν την Νορβηγία, που αυτά τα πράγματα είναι και κάπως luxury και οι γραμμές είναι τελείως σταθερές, στο μεγαλύτερο βαθμό τέλος πάντων, αξίζει ακόμα περισσότερο. Αλλά ακόμα και το GeForce Now που είναι πραγματικά τόσο μεγάλο, έχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, η Microsoft νομίζει ότι θα χρησιμοποιήσει το cloud gaming. Και όλοι τις τίτλοι θα μπορούν να τα space εκεί, όλα τα στούντιο θα είναι χαμός, θα είναι το καλύτερο και τα λοιπά. Ναι, οκ. Okay, okay. Πού όμως, ποιο είναι το business plan? Δεν ξέρουμε τίποτα.
Το business plan είναι customer choice. Customer choice.
Ναι, αυτό είναι customer choice. Έχετε επιλογή. Δεν έχει σημασία τι επιλογή είναι αυτή. Εμείς θα σας οξεύσουμε ένα δις για να έχετε την επιλογή. Θα μας αποφέρει 10 εκατομμύρια. Αλλά θα έχετε την επιλογή. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Αλλά μετά μην απολύεται στούντιο και μην διαλύεται στούντιο. Όμως αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε. Πάρα πολλά. Τέλος πάντων.
Όλη αυτή η μανούρα εντωμεταξύ, για να μπορείς εσύ ως χρήστης κατόπιν εορτής να έχεις μια δυνατότητα που δεν περίμενες να έχεις και όταν πλήρωνες για να αγοράσεις το παιχνίδι. Αλλά για κάποιο λόγο βγαίνει από, τέλος πάντων, βγαίνει από την COVID τη διάθεση του Age of Empires 3 μετά από 17 χρόνια. Γιατί Microsoft? Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι Microsoft? Έχει στούντιο που είναι για την πάρτι του Age of Empires. Με τη Microsoft. Δεν προλαβαίνει. Είναι σαν το τέτοιο, ότι, σαν Halo Studios που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι συνειδητοποίησαν ότι έχοντας δική τους μηχανή πρέπει να έχουν προσωπικό να αφιερώνει σοβαρό χρόνο για να τη συντηρεί και να τη βελτιώνει. Αυτό είναι.
17 χρονάκια,
17 χρονάκια, ναι.
17 χρονάκια.
Εντάξει, δεν είναι τώρα και σαν το Return of the King που έχει κλείσει τα 21 χρόνια ήδη. Ε? Ωχ, άστο. Έχουμε 25 χρόνια από το Matrix. 25 χρόνια από το Matrix.
25 από το Matrix. Όπου πρέπει να κάνουμε ένα podcast γι' αυτό. Γι' αυτά. Δεν γίνεται.
Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Έχουμε 25 χρόνια από τον Dreamcast.
Όχι, όχι, μην πας εκεί. Εντάξει. Ας σας μείνουμε στο Matrix.
Εντάξει. Οκ.
Okay.
Okay. Επίσης κάτι ψηλά από PlayStation, αν και τέλος πάντων, μπαίνει με αστερίσκο εδώ πέρα το PlayStation, αλλά πώς να το υπολογίσω το άλλος. Πρώτον, ανακοινώθηκε το λεγόμενο PlayStation The Concert. Υποτίθεται ότι θα είναι σειρά συναυλίων, θα τρέξουν 2025 και 2026. Δεν έχουν βγει ημερομηνίες, παρά μόνο για την έναρξη στο Δουβλίνο, 19 Απριλίου του 2025. Επίσης, έχουν ανακοινωθεί μόνο ευρωπαϊκοί προορισμοί μέχρι στιγμής, αν και λένε ότι θα πάνε σε πάνω από 200 πόλεις, λέει. Το εγχείρημα είναι μεγάλο. Και θα έρθει η ώρα να πούνε αργότερα, τέλος πάντων, ποιοι θα είναι οι προορισμοί εκτός Ευρώπης. Okay. Είχαν ένα-δύο προορισμούς όταν βγήκε η αυτό ανακοινώθηκε 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι και πολύ, έτσι. Δηλαδή, στην ουσία, το συζητάμε τώρα 2 μέρες μετά την ανακοίνωσή του. Είχαν και προορισμούς στη Φιλανδία και δεν ξέρω ποιος άλλαξε γνώμη, αλλά άλλαξε γνώμη πολύ γρήγορα και πολύ απότομα, διότι για ένα διάστημα η δημοσίευση η επίσημη στο blog του PlayStation έδειχνε, συνέχισε να δείχνει προορισμούς στη Φιλανδία, αλλά είχαν κάνει strike out στη γραμματοσειρά. Και το έχουν παρατήσει έτσι, αντί να το σβήσουν. Και τώρα το έχουν σβήσει. Εντάξει. Okay. Άρα αναρωτιέστε αν είναι η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Δεν είναι η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Γιατί να είναι η Ελλάδα άλλωστε. Γιατί να είναι η Ελλάδα από τη στιγμή που μπορεί να είναι η Σλοβακία. Που ως γνωστόν η Σλοβακία φημίζεται για το πόσο πιο δυνατή αγορά είναι από την Ελλάδα, π.χ. Μια σκέψη. Αντίστοιχα, Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Εκπληκτική αγορά η Ουγγαρία. Δέχομαι ότι έχει πιο cute πόλη στην περίπτωση της Βουδαπέστης. Εντάξει, οκ. Okay. Εκπληκτική, τεράστια αγορά η Ουγγαρία. Σόφια για τη Βουλγαρία, άλλη τεράστια αγορά. Μη σκέφτεστε κεφάλια, σκεφτείτε revenue. Άλλη τεράστια αγορά για αυτό το θέμα. Οκ. Okay. Γενικά στις ίδιες περιπτώσεις πάντα η Αθήνα μένει εκτός. Ή οτιδήποτε τέλος πάντων στην Ελλάδα μένει εκτός ως προορισμός. Το οποίο συνήθως σημαίνει ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς. Με τον άλλο τρόπο. Αλλά δεν μου έχει λυθεί και ποτέ η απορία για το πώς ακριβώς είμαστε το πρόβλημα εμείς. Πάνω σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, εσύ κάπως θα καλυφθείς από την άποψη ότι θα πατήσει η Νορβηγία το πράγμα, αλλά θα είναι Όσλο. Εντάξει, δεν θα πατήσει εκεί που είσαι εσύ. Αυτό το φανταζόσουν και μόνος σου, φαντάζομαι. Αλλά τάζει η Sony να είναι υπερπαραγωγή από την άποψη ότι ναι, εντάξει, θα είναι η ζωντανή μουσική και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θα έχουν κάνει τσαχπινιές και στις εκτελέσεις, αλλά θα έχουν κάποιο στήσιμο περίεργο με layers από οθόνες και τα λοιπά, και δεν ξέρω πώς θα παίζουν εκεί με τα εικαστικά για το πώς θα συγχρονίζονται με τη μουσική, τι εντύπωση θα προσπαθούν να κάνουν. Αλλά τέλος πάντων έχουν αποφασίσει ότι θα το ζήσουν το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι έχουμε τους μουσικούς μας, έχουμε την καλή μας την ορχήστρα, βάλαμε μια ωραία διακόσμηση και τα λοιπά. Και όταν λένε ότι είναι παγκόσμιο tour, διεθνές tour, το εννοούν τουλάχιστον, γιατί οι προορισμοί είναι πολλοί. είναι όντως πολλοί. Δεν είναι σαν το... δηλαδή άλλο να σου το λένε εδώ, άλλο να σου το λένε Αμερικανοί που θα σου πει θα κάνω διεθνές tour και εννοούν Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Και στο τσακίρι και έφυγε Αυστραλία.
Ναι.
Αλλά ναι, τέλος πάντων, οκ. Okay. Και εκεί που βάζω ερωτηματικό για το αν αυτό το πιάνουμε για PlayStation ή όχι, είναι το εξής. Άκου μια φοβερή ιδέα. Ηλία, ανακοινώθηκε ένα Destiny. Το Destiny Rising.
Oh.
Ειδικά για τον υπότιτλο Rising πρέπει να υδρώσανε πάρα πολύ. Όλοι. Λογικά. Και είναι ανάπτυξης και παραγωγής και τέλος πάντων έκδοσης της NetEase. Το έχουν κάνει οι Κινέζοι. Προφανώς με το OK της Bungie, αλλιώς δεν θα γινόταν. Και είναι free to play για κινητά, σε κινητά, τέλος πάντων, για iOS και Android. Τάζει και solo gameplay, τάζει και first person και third person, ωστόσο δηλώνει περίπου hero shooter, άρα θα έχεις να διαλέγεις τέλος πάντων από συγκεκριμένους χαρακτήρες. Όταν έβλεπα το trailer και το developer preview, που και που ανησυχούσα λίγο, γιατί έλεγα γιατί τόσο χρωματιστό ο χάρτης, αλλά εντάξει, μετά είδα και πιο προβλεπέ για περίπτωση Destiny, οπότε ξέρω εγώ, εντάξει. Τάζει και casual modes με party game modes.
Party game modes. Εξελίσσεται το Destiny. Εξελίσσεται. Bungie σε νέες περιπέτειες.
Και τέλος πάντων, σου λέει, είναι μια ιστορία που στην ουσία είναι σαν prequel, ας το πούμε, τον Destiny. Ότι και καλά, αυτά που βλέπουμε εδώ, ρε παιδί μου, έχουν γίνει γίνανε πολύ πριν, μετά την κατάρρευση της ανθρωπότητας, αλλά με τις πρώτες προσπάθειες, τέλος πάντων, και καλά να ορθοποδήσει και τα λοιπά. Επειδή είναι η Bungie, έχει φροντίσει τα πάντα να ακούγονται cool, τουλάχιστον η ορολογία να είναι cool, γιατί σου λέει η Λία ότι με τη βοήθεια των Iron Lords η ανθρωπότητα τέλος πάντων έχει απελευθερωθεί από την τυραννία και τα λοιπά, και τα βάζει με εξωγήινους και ό,τι να είναι που προσπαθούν να την εξαφανίσουν. Υπάρχει το The City, το οποίο είναι γνωστό, εντάξει, νέα γενιά από Lightbearers, τους οποίους ανέστησαν κάτι μυστηριώδεις υπάρξεις που λέγονται ghosts. Και τα, είναι αυτό. Okay. Αυτό. Η απορία δική μου είναι η εξής. Αυτό τώρα πιάνεται για ένα από τα πολλά live games που σκεφτόταν η Sony ή δεν πιάνεται. Αυτό είναι εξτραδάκι ή το μετράμε, ας πούμε.
Καλή ερώτηση, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πιάνεται. Δεν νομίζω να μην πιάνεται. Ένα live service game δεν έχει να κάνει με το μέγεθός του, έχει να κάνει με το τι είναι. Και αυτό φαίνεται ότι είναι ένα live service game. Και φυσικά...
Ναι, είναι σίγουρα, απλά ξέρεις, δεν είναι παραγωγή Bungie, δεν είναι παραγωγή Sony, οπότε αυτοί πώς το μετράνε στο κεφάλι τους, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, αλλά σίγουρα είναι το από πάνω θα υπάρχει κάποιο overseeing που λέμε, κάποια επίβλεψη για την όλη διαδικασία και το πώς πάει. Δηλαδή, κατά αυτό από τη στιγμή που έχει δανειστεί το IP σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει η παραγωγή και ποιος θα τη χρηματοδοτήσει, αλλά θα ήμουν έκπληκτος εάν η Sony δεν είχε βάλει το χεράκι της τουλάχιστον λίγο στη διαδικασία. Φαίνεται ότι είναι μια ακόμα επέκταση που χρειάζεται να κάνει η Bungie για να μπορέσει να διορθώσει τα τελευταία προβλήματα που έχει. Εγώ εκεί το αποδίδω αυτό. Γιατί προσωπικά δεν είχα ξανακούσει για τον τίτλο. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω ότι είναι σε παραγωγή. Δεν ξέρω πότε είχε ανακοινωθεί.
Όχι τώρα, είδηση, τώρα, δηλαδή, τώρα
ναι,
προέκυψε αυτό.
Ναι, είναι δηλαδή κάτι που μπαμ, ήρθε τώρα, ας πούμε. Και μάλιστα φαίνεται και αρκετά γρήγορα.
Και αναρωτιέμαι κιόλας πώς έχει, πώς τελικά ποιος μετράει ως τι αυτόν τον τίτλο, διότι οι ανακοινώσεις της NetEase μου έρχονται απευθείας από την NetEase.
Ναι.
Και εξακολουθούν και μου έρχονται, γιατί ανακοίνωσαν ένα τίτλο Marvel μία μέρα αργότερα, ξέρω εγώ, από το Destiny Rising. Αλλά δελτίο τύπου για Destiny Rising δεν μου ήρθε από την NetEase.
Είναι, ναι, ναι, είναι περίεργο, είναι περίεργο. Να δούμε τι θα είναι.
Είσαι έτοιμος για solo progression σε free to play και party games?
Solo progression. Ωχ, Παναγία.
Τι τραβάμε. Και μόνο που είναι free to play φτάνει. Λίγο, ας το πούμε κάπως πιο σοβαρό. Κάποιος χτυπήθηκε και προσπάθησε να κάνει, τέλος πάντων, μια έρευνα εκεί για το κόστος της πειρατείας στις εταιρείες. Διότι, τέλος πάντων, θεωρούμε όλοι προφανές ότι η γραμμή που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες οι εταιρείες, ότι κάθε πειρατεμένο αντίτυπο σημαίνει ότι δεν εισπράττουν χρήματα που υπό άλλες συνθήκες θα τα εισέπραταν σίγουρα, είναι μια λογική που δεν έστεκε ποτέ. Διότι για κάποιους η φάση είναι ή θα πειρατέψω ή δεν με φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή σε τέτοια περίπτωση δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι επειδή πειράτεψε είναι ξεκάθαρο ότι εσύ έχασες λεφτά που τα είχες σίγουρα προηγουμένως. Αυτό είναι τώρα, δεν θέλει και πολύ φαντασία. Αλλά το θέμα είναι ότι με τις εταιρείες να μην γουστάρουν να δίνουν και πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες κτλ. Είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά τα χρόνια να υπολογιστεί κάπως ο αντίκτυπος. Οπότε είχε ένας την ιδέα να πάει να πατήσει σε κυκλοφορίες που χρησιμοποιούν το DRM της Denuvo. Και το σκεπτικό ήταν το εξής. Να πιάσω τίτλους που χρησιμοποιούν αυτό το DRM, να σημειώσω πόσες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα προέκυψε crack, και όταν έχω αρκετά δείγματα από αντίστοιχες χρονικές περιόδους θα έχω μια θεωρητική εικόνα για το τι σημαίνει, τέλος πάντων, στην αντίστοιχη εβδομάδα μετά την κυκλοφορία, τι σημαίνει σε χαμένες πωλήσεις ενδεχομένως το κρακάρισμα. Και εντάξει, το ένα προβλέψιμο που βρήκε είναι ότι όσο νωρίτερα, όσο πιο γρήγορα προκύψει το crack, τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο έχει, με τη διαλογική που έτσι κι αλλιώς ένα παιχνίδι το πρώτο διάστημα της κυκλοφορίας του είναι που κάνει και τις πιο μαζεμένες πωλήσεις και τραβάει πιο πολύ το ενδιαφέρον να ακούγεται περισσότερο. Οπότε λέει μπορεί να φτάσει μέχρι και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του που δέχεται και ο ίδιος ότι τέλος πάντων ακόμα και όλη η μεθοδολογία να ήταν jet, είναι τόσο δύσκολη η συλλογή πληροφορίας που υπάρχει θέμα. Δεν λέει, παιδιά, τα υπολόγισα εγώ και είμαστε καλύτεροι, get wrecked. Αλλά λέει τέλος πάντων ότι αν βγει πολύ νωρίς το crack, στη ξέρω εγώ πρώτη, δεύτερη εβδομάδα, κάτι τέτοιο, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι και 20% η απόσταση του τζίρου δηλαδή. Ενώ αν είναι παρακάτω, ξέρω εγώ, μπορεί να πέσει στο 5% ή σε ποσοστά που είναι αμεληταία. Και από ένα σημείο και έπειτα δεν έχει καν νόημα το ότι υπάρχει DRM, γιατί ό,τι ήταν να κάνει ουσιοδός έτσι, εμπορικά το παιχνίδι το έχει κάνει. Και αυτό ταιριάζει με πράγματα που ακούμε συχνά πυκνά, που μπορεί να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι με de novo, αλλά 6 μήνες μετά, 1 χρόνο μετά, να σκάσει κάποιο patch, επίσημο patch, και να το αφαιρεί. Γιατί σου λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν τους συμφέρει να το βγάζουν, επειδή μπορεί να μην τους χρεώνει, να μην τους χρεώνουν εκεί πέρα με τη, απλά με τη χρήση, ίσως να τους χρεώνουν και με το πόσο διαρκή χρήση, δεν ξέρω, και να τους συμφέρει και από εκεί. Αλλά, ναι, νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον μια φιλότιμη προσπάθεια.
Αυτό που εμένα με απογοητεύει είναι ότι όλα αυτά είναι εκτιμήσεις. Αυτό με απογοητεύει. Είμαστε μια βιομηχανία που είναι πλέον 50 χρόνια. Και δεν έχουμε ένα, όχι γενικευμένο μοντέλο αξιολόγησης πωλήσεων, αλλά οι ίδιες οι εταιρείες συνεχίζουν σε ατομικό επίπεδο να μην θέλουν να αποκαλύπτουν πωλήσεις. Και δεν τις υποχρεώνει κανένας να το κάνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει στη βιομηχανία. Οι κινηματογραφικές, οι ταινίες, είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν μέχρι και η τελευταία δεκάρα. Δηλαδή μπορείς να βρεις στο ίντερνετ πόσο κόστησε η μία ταινία, ποιος την πλήρωσε, η παραγωγή της, πού βγήκε, πότε βγήκε, τα πάντα. Μπορείς να τα βρεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Θα μπείτε στο Google και θα το ψάξεις να το βρείτε. Για τις ταινίες. Στα games για να το βρεις αυτό πρέπει να πας σε site τα οποία είναι τρίτα, δεύτερα. Σε site τα οποία είναι links από μισοεπίσημες πηγές. Το μόνο που έχουν πληροφορίες είναι στην πρώτη περίοδο μεγάλων τίτλων από τις μαμάδες εταιρείες, ενώ τους publishers, όχι απαραίτητα τη Sony, Microsoft και Nintendo, και λένε ότι το God of War πούλησε τόσο και μετά από 4-5 χρόνια βλέπουμε το God of War στο διάστημα ζωής σου έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια. Τα 15 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη. Αυτό πρέπει να γίνεται για όλους τους τίτλους. Με εξαιρέσεις φυσικά, μπορεί να πεις τα free to play, τα early access, okay. Ή τίτλοι που είναι αρκετά μικροί και indie που δεν έχουν, ας πούμε, το business model σου δεν βασίζεται, ας πούμε, στις πωλήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο. Και φτάνουμε σήμερα 2025 και έχουμε ακόμα εκτιμήσεις του τι αντίκτυπο έχει πειρατεία. Δηλαδή πραγματικά εμένα μου φαίνεται αρκετά λυπηρό αυτό το πράγμα. Και ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει, δηλαδή έχουν αντίκτυπο στις πωλήσεις. Ναι, έχουν σίγουρα κάποιο αντίκτυπο στις πωλήσεις. Αλλά πόσο ποσοστό από αυτόν που κάνουν πειρατεία, όπως είπες και εσύ, ξέραμε ότι θα είναι ενεργοί αγοραστές. Το ξέρουμε αυτό πουθενά? Όχι.
Γιατί τώρα, αν δει κάποιος ότι ένας Βραζιλιάνος, ξέρω εγώ, πειράτεψε παιχνίδι και σκεφτεί ότι αν δεν είχε το περιθώριο να πειρατέψει το παιχνίδι, σαφώς και θα έδινε 70 δολάρια για να πάρει το παιχνίδι, δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι Βραζιλία και ποιο είναι το τυπικό εισόδημα και το κόστος των παιχνιδιών εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δεν είναι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως, δυστυχώς, ως προς το κρυφτό που παίζουν οι εταιρείες του χώρου σε αυτό το θέμα, πλέον δεν είναι καν οι χειρότερες. Νομίζω ότι το παράδειγμα του κινηματογράφου που ανέφερες είναι κατά μία έννοια ιστορική συγκυρία, από την άποψη ότι κάποτε το λογικό ήταν κάπως έτσι και έχει διατηρηθεί και θεωρείται χούι του χώρου και όλα λειτουργούν έτσι, ξέρω εγώ, και δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να το αλλάξει για τον α, β, γ λόγο. Στα games Τα πάμε. Τα θύμισες κι εσύ. Αλλά αν ξεφύγεις λίγο από τον παραδοσιακό χώρο του κινηματογράφου και σκεφτείς streamers, δηλαδή Netflix, Apple TV+, Prime Video κτλ, το τι κάνουν όλοι αυτοί ώστε να μην έχει κανένας ιδέα, να μην έχουν ιδέα ούτε οι δημιουργοί που πληρώνουν για το έργο τους. Δεν έχουν ιδέα ούτε αυτοί τι έχει κάνει ακριβώς το πράγμα. Είναι λες και κάθε νεότερος κλάδος που γεννιέται και συνδέεται κάπως και με τεχνολογία και με ψυχαγωγία, φροντίζει να αρπαχτεί από κάπου και να κρύβει ακόμη περισσότερα από ό,τι προηγούμενη. Και να μην βγαίνει ποτέ άκρη. Διότι πρέπει πάντα να έχουμε το περιθώριο να προσποιηθούμε ότι πετύχαμε. Και φυσικά είναι πιο εύκολο να φτιάξουμε μια ιστορία ό,τι να είναι, που να μην σημαίνει τίποτα, όταν δεν μπορείς να εξακριβώσεις τίποτα. Α, είναι κομπλεξικά τώρα αυτά όλα.
Πάντως, υπάρχει μια συστήμα, ας πούμε, που είναι κάπως πιο ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα, αλλά και εκεί ο τρόπος που γίνονται οι μετρήσεις είναι πολύ περίεργες. Είναι πολύ περίεργη. Και ακόμα και αυτή υπάρχει ένα στάτο που το ξέρουμε όλοι φυσικά, το οποίο είναι το πώς οι παίχτες παίζουν το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό συνυπολογίζει τους πάντες μέσα. Συνυπολογίζει αυτούς που πήραν το παιχνίδι και θα το δώσουν πίσω. Συνυπολογίζει αυτούς που το πήραν δωρεάν για review. Συνυπολογίζει αυτούς που το αγοράσανε και ύστερα θα πούνε ότι κοίτα να δεις, θα το παίξω σήμερα, αλλά αύριο δεν θα το παίξω. Και βλέπουμε τα νούμερα, oh, concurrent players, τάδε. Ξαφνικά μετά από ένα χρόνο βλέπεις concurrent players υψηλά πάλι. Oh, είναι παιχνιδάρα. Και μετά βλέπεις οι πωλήσεις του δεν είναι αναμενόμενες. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά κενά ρε μάλλον στο πώς θα υπολογίσουμε αυτά τα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση που ακόμα έχουμε μείνει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ακόμα είμαστε σε θέματα εκτιμήσεων σε αυτό το κομμάτι. Τι να πω, είναι από τα απογοητευτικά πράγματα στη βιομηχανία μας. Έτσι νομίζω.
Είναι. Τώρα δεν ξέρω αν το επόμενο θα σε γεμίσει ακόμη περισσότερο με απογοήτευση.
Αν ξεκινάς έτσι, δεν πρόκειται να με γεμίσει.
Λοιπόν, ας πω. Μου σκάει ένα δελτίο τύπου για ένα εργαλείο που λέγεται Tails. Και έχει να κάνει με generative AI στη δημιουργία games. Και επειδή το θυμάμαι, το ζεις, το πιστεύεις, παιδί μου, αυτό το πράγμα, λέω κάτσε, μπορεί να τον ενδιαφέρει. Και λέει λοιπόν ότι η εταιρεία που λέγεται Tails ανακοινώνει το λεγόμενο, πώς είναι τα LLM, τα Large Language Models. Αυτοί λένε LWM και καλά Large World Model, όπου η λογική είναι ότι περιγράφεις, παιδί μου, σε κείμενο το τι θες να δημιουργήσεις και μπαίνεις στην διαδικασία και το φτιάχνει. Θα φτιάξει, λέει, ένα κόσμο ο οποίος θα είναι, λέει, fully functional. Ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό. Χωρίς, λέει, τέλος πάντων, να απαιτεί από τον χρήστη του εργαλείου κάποια προηγούμενη γνώση, εμπειρία σε game development, game design και τα συνάδελφα. Και η λογική είναι ότι έτσι μπορεί οποιοδήποτε, τέλος πάντων, να προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα χωρίς να απαιτείται να τραβήξει κουπί πρώτα για να μάθει τα τόσα άλλα που συνήθως απαιτούνται. Okay. Επίσης λέει ότι θα επιτρέπει προφανώς τη δημιουργία ό,τι σας κατέβει, okay, αλλά λέει ότι όλο αυτό θα βασίζεται σε crowdsourcing για δεδομένα, πόρους, επεξεργαστικούς πόρους και υποδομές και σε ένα μοντέλο που αναπτύσσει η Tails που θα το βαφτίσει SIA, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό με το crowdsourcing, εμένα μου ακούγεται πολύ ύποπτο. Γιατί προφανώς σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η Tails κεφάλαιο για να τα τρέχει όλα αυτά κάπου. Εντάξει. Αλλά πώς το εννοούμε το crowdsourcing στην τελική? Δεν ξέρω. Πάντως λέει ότι μπορείς να στήσεις, και καλά, θα μπορείς να στήσεις πλήρως λειτουργικά games και θα φροντίζει τέλος πάντων να κάνει ό,τι κουμάντα είναι να κάνει με μηχανές 3D που υπάρχουν εκεί έξω, με spatial reasoning algorithms, συμπεριφορές NPC, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και μου αρέσει το μεταξύ, έχει ένα βίντεο εκεί με κάποια παραδείγματα. Και ένα βασικό παράδειγμα είναι Make a first person shooter in space. Και το κάνει, βλέπεις το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, εκεί. Και είναι σχεδόν Starfield. Και λες, καταλάβαμε από πού ήρθαν αυτά τα data. Πού εκπαιδεύτηκε ο αλγόριθμος. Εντάξει. Οκ. Okay. Μπράβο. Και τους κόβει να πούνε, να απαντήσουν από πριν, τέλος πάντων, στο ερώτημα πώς εκπαιδεύεται αυτό το μοντέλο.
Ναι.
Και σου λέει ότι έχουμε, τέλος πάντων, παρέχουμε κίνητρα, λέει, με ανταμοιβές, ξέρω εγώ, ώστε στην ουσία να τους διαθέτεις εσύ υλικά πάνω στα οποία θα εκπαιδεύεται το εργαλείο. Και λέει ότι μπορεί να είναι βίντεο από gameplay, μπορεί να είναι assets, μπορεί να είναι εκτενείς περιγραφές, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και όλο αυτό το dataset θα παραμένει public, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, κρυφό. Οπότε θα φαίνεται ακριβώς ποιο ήταν το εκπαιδευτικό υλικό, ας το δούμε έτσι, και θα φαίνεται και ποιος το συνεισέφερε και τα συνάφη. Και αυτό, τέλος πάντων, λύνει θέματα από την πλευρά της ίδιας της Tails σε νομικό επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται, είναι προφανές γιατί τα λένε αυτά που λένε αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάπου όμως στο δελτίο τύπου, αφού έχει πει, ξέρω εγώ τι είναι, έχει εκεί τα links, έχει 3-4 screens, έχει το βιντεάκι το επεξηγηματικό, οκ. Okay. Έχει μια παράγωγη που λέει About Tails. Καλά να δούμε τι παίζει. Έτσι, με την εταιρεία και το προϊόν ταυτόχρονα κτλ. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση λέει το εξής, Ηλία. Tails is an ambitious next generation gaming console powered by AI. Πού κολλάει αυτή η περιγραφή με όλα τα προηγούμενα?
Εντάξει, προφανώς είναι marketing, να το πούνε έτσι, αλλά ίσως είναι πραγματικότητα σε 15 χρόνια, παραδείγματος χάρη.
Να σου πω τη δεύτερη πρόταση. Έτσι, περάσαμε την πρώτη πρόταση, ακριβώς η επόμενη πρόταση που ξεκινάει. Tails is pioneering crowdsourced generative AI within the gaming industry by building its large world model. Οκ. Okay. Τι είναι τελικά το Tails, άμα είναι έτσι? Είναι next generation gaming console? Είναι pioneering crowdsourced generative AI? Τι είναι?
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι η αρχή μιας μεγάλης καταστροφής, μιας μεγάλης επανάστασης, μάλλον.
Αυτή η σαφήνεια είναι που με κερδίζει πάντα.
Αυτή είναι, αυτή είναι ακριβώς, όταν δεν υπάρχει η σαφήνεια. Και άμα δεις το βίντεο, προφανώς το έχεις δει, το λέω για τους φίλους να μπορούν να το δουν, είναι στο tails.world. Μπορείς να γράψεις, δώσουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι με μπάγκι σε έρημο ή στο φεγγάρι, ή δώσουμε ένα πολεμιστή να πολεμάει ένα μηχανικό τέρας σαν το Forbidden West και στο κάνει generate. Με τα textures, με τα όλα κτλ. Το τρομακτικό είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή είναι το επόμενο στάδιο αυτό. Όταν έχεις τα LLM, τα οποία σου βγάζουν τα Large Language Models και σου δίνουν όλη την πληροφορία χρειάζεσαι και καταλαβαίνουν και θυμούνται πλέον το τι τους έχεις ρωτήσει και πώς να κάνουν structure την πληροφορία, το οποίο είναι τρομερά εντυπωσιακό από μόνο του, κατά τη γνώμη μου. Το επόμενο στάδιο είναι να βάλεις εικόνα, να κάνεις βίντεο. Έτσι έγινε και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πότε ξεκίνησαν κάποιες ζωγραφιές για πλάκα, μετά άρχισε το text, μετά ήρθαν οι εικόνες, μετά ήρθε ο κινηματογράφος, η μουσική, μετά ήρθε το βίντεο game. Και μετά το επόμενο στάδιο είναι αυτό. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το βίντεο. Φυσικά το τι σημαίνει αυτό από θέμα gameplay, rules κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά φαίνεται ότι είναι από τα καλύτερα, θα είναι η μεγαλύτερη browser επανάσταση που έχει γίνει ποτέ και είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν κι άλλοι. Αλλά η Tails πρόλαβε πρώτη να το βγάλει αυτό. Αυτός που το βγάζει πρώτος δεν είναι πάντα απαραίτητα αυτός που θα είναι και ο πιο επιτυχημένος, γιατί σε τέτοιου είδους καταστάσεις, η τεχνολογία βελτιώνεται πολύ γρήγορα, μέχρι που κάποιος πετύχει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ προσβασιμότητας και αποτελέσματος. Αλλά είναι εντυπωσιακό το βίντεο από θέμα generation. Εντάξει, δεν ξέρω αν γίνεται τόσο γρήγορο όσο το δείχνει, που κάνεις ένα type απλώς και πηγαίνει.
Ποιος ξέρει, αφού από τη στιγμή που και το compute είναι με κάποιο μαγικό τρόπο αδιευκρίνει στο crowdsourced, εξαρτάται από το τι compute έχεις πρόχειρο, ξέρω εγώ.
Η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι αν υπάρχει η περίπτωση να επηρεάσει αυτή τη βιομηχανία και σε ποιο βαθμό μπορεί να την επηρεάσει. Αυτό νομίζω είναι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο, αν έχεις κάτι άλλο που θες να πεις.
Κοίτα, αυτές οι λύσεις νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο περισσότερο σε indie παρά σε μεγάλους. Γιατί το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι, επειδή πρέπει να πιάσουν ένα επίπεδο αρκετά συγκεκριμένο, και αυτό το πράγμα δεν τους φτάνει. Στην καλύτερη να τους πάει μέχρι ένα σημείο, να γλιτώσουν κάποιο χαμαλίκι και μετά πάλι θα φάνε ήττα για να το φέρουν εκεί που θέλουν. Γι' αυτό και οι μεγάλοι, όπως είχαμε νομίζω κάποια έρευνα, κάποιο από GDC ήταν, δεν θυμάμαι, που συζητούσαμε άλλη φορά, που δεν είναι φουριόζοι όλοι οι developers. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, τώρα όσο νούπο, θα αλλάξει κάτι σημαντικά με τη χρήση του AI, και θεωρούν ότι εκεί πέρα που θα χρησιμοποιηθεί σύντομα περισσότερο είναι πιο πολύ στο marketing, ξέρω εγώ, και τέτοια. Οι μικροί όμως, που σε μια περίπτωση εργαλείου σαν αυτό εδώ, ρε παιδί μου, μπορεί σήμερα που μιλάμε να μην έχουν ιδέα πώς να φτιάχνετε το οτιδήποτε, αλλά αύριο στο Tails μπορούν τουλάχιστον να περιγράψουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και να προκύψει κάτι το οποίο και ζαβό να τρέχει και να είναι interactive. Εκεί είναι που θα παίξει ρόλο περισσότερο. Και δεν ξέρω βέβαια και αν υποθέσουμε ότι πετυχαίνει μια τέτοια προσέγγιση, αν θα κάνει ζημιά, όχι στο όλο, αν θα κάνει ζημιά σε περιπτώσεις τύπου Roblox και Fortnite.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ιδιαίτερα παιχνίδια σαν το Roblox, όπου χρησιμοποιούν το AI βέβαια σε κάποιο βαθμό ήδη, αλλά το επίπεδό τους είναι τέτοιο το οποίο το AI μπορεί να το αναπαράξει. Ιδιαίτερα να το βάλεις να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Και το θέμα με την εκπαίδευση στο AI είναι ότι φυσικά ένα AI το οποίο είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει από πάνω του 20 άτομα οι οποίοι είναι δημιουργικά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταπληκτικό. Από μόνο το AI σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει κάτι το οποίο έχουμε δημιουργήσει εμείς. Δεν θα φτιάξει ποτέ ένα AI, ας πούμε, το Last of Us αυτή τη στιγμή. Αλλά η αρχή είναι εδώ. Και παιχνίδια σαν το Roblox θα χάσουν πάρα πολύ. Γιατί το AI είναι και θέμα μόδας. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Σε λίγο καιρό θα είναι το AI το νέο, τη νέα λέξη, ας πούμε, που θα ακούγεται παντού. AI games, AI αυτού, AI εκείνο, όπως ήταν παλιότερα το stealth και το ultra στα 90s, για όσους θυμούνται. Μετά ήρθε το full HD, CD quality, Blu-ray quality, Blu-ray αυτό, Blu-ray, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, DVD και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό οι μεγάλοι, όπως είπες, σίγουρα δεν το χρησιμοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά το AI έρχεται να λύσει πολλά προβλήματα και να δημιουργήσει δυστυχώς και κάποια άλλα, όπως είναι με όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά indies που λες, πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσουν σιγά σιγά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι procedural σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή ένα τελευταίο που κοίταγα και ήθελα να δοκιμάσω είναι το RimWorld, το οποίο είναι τελείως procedural generated story world content creator, το οποίο είναι ένα παιχνίδι strategy, survival, το οποίο κάνει generate διαφορετικούς κόσμους με χαρακτήρες που έχουν needs, ιστορίες κτλ. Και πέσει μέσα. Και μάλιστα είναι από τις μεγάλες επιτυχίες στο Steam αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καινούριο, έχει βγει πριν μερικά χρόνια, αλλά συνεχίζει, έχει πολύ μεγάλο κοινό. Και παιχνίδια τέτοιου στυλ, μάλλον θα χρησιμοποιήσουν το AI απίστευτα. Δηλαδή, αν παιχνίδια τέτοιου procedural το κάνουν, έχουν τόσο content, σκέψου τι θα γίνει εάν το μισό, ας πούμε, bulk του να κάνεις generate τον κόσμο, τα αντικείμενα κτλ. Γίνουν μέσω AI. Αυτό που με τρομάζει και κλείνω εδώ είναι ότι με τρομάζει με την έννοια του, πιο πολύ του sci-fi τρόμου, είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς λειτουργούν αυτά τα neuron centers που έχουν τα AI. Δεν ξέρουμε πώς μαθαίνουν, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Ενώ τα έχουμε δημιουργήσει, δεν ξέρουμε πώς η πληροφορία μεγαλώνει και μαθαίνει από μόνο του. Είναι κάτι το οποίο με τρομάζει, να σου πω την αλήθεια.
Είναι, αυτό που τουλάχιστον είναι σαφές από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, είναι ότι για να βελτιωθούν, να κάνουν το επόμενο βήμα στην όποια βελτίωση τέλος πάντων, χρειάζονται όλο ένα και περισσότερα δεδομένα για να κάνουν train. Και είμαστε αυτή την περίοδο σε μια φάση που ναι μεν η ανθρωπότητα παράγει δεδομένα πετώντας, αλλά οι απαιτήσεις των μοντέλων για την εκπαίδευσή τους τέλος πάντων αυξάνονται με ένα τέτοιο ρυθμό που δεν αποκλείεται να φτάσουμε σε μια φάση όπου για το επόμενο τους βήμα χρειάζονται δεδομένα που απλά δεν θα υπάρχουν για να τους φτάσουν. Αυτό πριν πιάσουμε το ότι δεν υπάρχει reasoning από πίσω, τώρα τις τελευταίες μέρες προέκυψε τέλος πάντων και μια επιστημονική έρευνα που βγήκε που λέει ότι μπορείς να πιάσεις οποιοδήποτε LLM, να του θέσεις ένα απλό πρόβλημα για να κάνει έναν υπολογισμό, ξέρω εγώ, κάτι, να το ρωτήσει κάτι, και αν μέσα στην περιγραφή του προβλήματος βάλεις μια ανούσια πληροφορία που δεν τη χρειάζεται για να σου απαντήσει όντως, απλά είναι σαν να υπάρχει εκεί for flavor. Και να φαίνεται ότι είναι και σχετική με το θέμα. Δεν είναι εκτός θέματος, απλά δεν χρειάζεται. Με τη μία, τα περιθώρια λάθους αυξάνονται από 30 μέχρι γιούχου τη 100 κατευθείαν. Διότι δεν μπορεί να συλλάβει το. Καλά, γενικά, τέλος πάντων, κακώς χρησιμοποιώ το συλλάβει, αλλά το μοντέλο βλέπει την έξτρα πληροφορία που του δίνεις και δεν μπορεί να φανταστεί μια πραγματικότητα στην οποία δεν πρέπει να τη συνυπολογίσει στο υπόλοιπο που ρωτάς.
Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με το τι του ζητάς να κάνει. Και σε κάποια επίπεδα είναι πιο δυνατό από άλλα. Σίγουρα άμα του ζητήσεις να σου γράψει μια ιστορία ή ένα κείμενο ή μια έρευνα κτλ. Είναι καταπληκτικό. Και μετά μπορείς να το διορθώσεις επάνω σε αυτό και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Σε θέμα προγραμματισμού είναι επίσης εξαιρετικό. Μάλιστα έχουν βγει καινούργια μοντέλα τα οποία σε θέμα προγραμματισμού συναγωνίζονται προγραμματιστές πολύ ψηλού επίπεδου πλέον. Απ' την άλλη, αν του ρωτήσεις κάτι, ας πούμε, για μια μάρκα αυτοκινήτων και του πετάξεις κάτι άλλο ενδιάμεσα για να το συνυπολογίσεις στη θεωρία του, εκεί θα κολλήσει. Και τα πληρωμένα μοντέλα είναι πιο ευέλικτα σε αυτό το κομμάτι. Απλά, ακόμα και αυτό που λες είναι τρομακτικό. Δηλαδή, ούτε αυτό ξέρουμε πώς δεν μπορεί να το συλλάβει. Πώς, γιατί προβληματίζεται.
Ναι, ναι. Μα γι' αυτό χρειάστηκε και έρευνα για να συνειδητοποιήσουμε ότι συμβαίνει, για να δούμε μετά τι διάλογο. Αυτό.
Ακριβώς. Και είναι πραγματικά τρομερό. Και εντάξει, καλά, αυτό θέλει ένα podcast δικό του για το AI, αλλά νομίζω ότι εκεί πάει το μέλλον για τα games, μάλλον, σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό έχει και τα καλά του, θα έχει και τα κακά του. Αλλά ίσως εταιρείες σαν την EA και την Ubisoft, μάλλον, το χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο από όσο θα θέλουμε.
Ηλία, έχουμε περάσει από artisanal yogurt, artisanal butter, artisanal, ξέρω, coffee, οτιδήποτε. Θα έρθει η ώρα και θα πει κάποιος ότι εμείς εδώ είμαστε παραδοσιακοί τύποι. Είναι χειροποίητο το παιχνίδι. Είναι artisanal game design και τέτοια. Θα έρθει, θα την ξυπνήσουμε, θα την προλάβουμε αυτή την ημέρα. Δεν μπορεί.
Δεν
μπορεί. Ήξερα ότι θα σοβαρέψουμε εδώ πέρα, ψηλό απότομα. Οπότε ήθελα, έτσι για περίπου κλείσιμο, να πάει λίγο αλλού η σκέψη. Πρώτον, το Silent Hill 2 πρόλαβε να πουλήσει 1 εκατομμύριο κομμάτια.
Ναι, σε μια εβδομάδα.
Ναι, νομίζω δεν θα έχει ιδιαίτερο παράπονο η Konami, που ελπίζω, minimum, να έχει φοβηθεί λίγο για τη φάση με την τσίτα που είχαν τραβήξει μερικοί, ώστε να μην θεωρεί, να μην έχει κάτι περίεργα όνειρα τύπου Square Enix και μα γιατί δεν πουλήσαμε 30 εκατομμύρια κομμάτια. Δεν καταλαβαίνω. Οπότε, ξέρω, θα δούμε. Στην τελική και στην Bloomberg, Πολωνή είναι. Απ' τους άλλους είναι πιο φθηνή, όσο να πεις. Επίσης, το It Takes Two έφτασε αισίως τα 20 εκατομμύρια.
20 εκατομμύρια.
20 εκατομμύρια. Θα έχανα ό,τι στοιχήμα
να είναι. Είσαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. 20 εκατομμύρια.
Ναι, έτσι, έτσι λέει. Έτσι λέει. Αυτό είναι σύμφωνα με tweet της Hazelight. 20 εκατομμύρια. Και δεν είπε έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια players, γιατί είμαστε και στο EA Play, άρα από σπόντα, ξέρω εγώ, στο... είναι στο EA Play, δεν θυμάμαι. Αλλά αν είναι από σπόντα, είναι και στο Game Pass Ultimate και ξέρω εγώ ότι ξέρεις κάτι τέτοια. Όχι, λέει, έχουν πουληθεί πάνω από 20 εκατομμύρια κομμάτια. Ποιο άλλο παιχνίδι σε αυτό το διάστημα έχει πιάσει 20 εκατομμύρια κομμάτια τόσο ήσυχα, χωρίς να το συζητάμε όλοι, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας να πουλήσει οτιδήποτε.
Απίστευτο, απίστευτο. Μοναδικά απίστευτο.
20 εκατομμύρια και είναι παιχνιδάρα, παιδιά. Είναι παιχνιδάρα.
Μοναδικό. Και τα αξίζει, έτσι.
Συμφωνώ, δηλαδή, καθόλου debate. Καθόλου debate. Και για να σας αφήσω έτσι ακόμη καλύτερα, αν και η αλήθεια είναι λυπάμαι γιατί έχει ανακοινωθεί για Ιαπωνία και δεν νομίζω ότι θα δούμε port ποτέ εκτός Ιαπωνίας, γιατί μπορεί οι Ιάπωνες να είναι σφιχτοί, αλλά συχνά είναι και πιο μερακλείδες. Ανακοινώθηκε, φίλε Ηλία, ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει σε Switch, την ξεκάθαρα πιο μερακλείδικη πλατφόρμα, στην Ιαπωνία, μόνο ηλεκτρονικά όμως, μέσω του Nintendo eShop, στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτό το παιχνίδι λέγεται Ketchup Butler.
Ketchup Butler.
Ναι, όπου το Butler είναι από το Battle, έτσι. Το Ketchup είναι, σημαίνει κόλλος. Είναι fighting game, Ηλία, είναι fighting game. One on one, και οι χαρακτήρες παλεύουν με σπαθιά τα οποία τα κρατάνε σφιχτά ανάμεσα στα δύο τους κολομέρια. Και επειδή αυτό δεν είναι απλά ένα in-game gimmick, χρησιμοποιείς αναλόγως και το Joy-Con αντί να το έχεις στο χέρι, άρα
ναι,
πρέπει και εσύ παίζοντας να επιτίθεσαι με τον κόλο.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσετε καλά. Δύο πραγματάκια κλείνοντας αυτό την κολοσπάθα του Μάνου. Πρώτον, μάθετε να βάζετε τίτλους στα παιχνίδια σας. Πραγματικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο. Έτσι, κοιτάω το τελευταίο παιχνίδι με το πιο τρελό τίτλο, το οποίο είναι Clair Obscur Expedition 33.
Καλά, δεν θυμάσαι ότι το είχαμε σχολιάσει αυτό. Είχαμε τέτοιο, γιατί...
Το είχαμε σχολιάσει. Απλά το ξαναλέω γιατί το βρήκα τώρα. Έχει ένα καινούριο preview.
Αυτό εντωμεταξύ έχει, πραγματικά έχει προοπτικές να είναι καλό το παιχνίδι. Αλλά αυτός ο τίτλος, ρε φίλε, δεν παλεύεται.
Δεν παλεύεται. Είναι δηλαδή τέτοιο. Είναι και λίγο περίεργο. Οι χαρακτήρες μου φαίνονται λίγο περίεργοι. Το σωματότυπο σου κάπως είναι μικρή σε σώμα, μεγάλο κεφάλι. Δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται πολύ ωραίο αισθητικά. Δεύτερον. Ούτε το Metaphor έχει τίτλο. Μούφα τίτλος είναι. Σκέψτε Metaphor Fantasio τώρα. Δεν είναι πιο. Ποιο θα το πει αυτό. Βάλε εκεί ένα Blue Sword.
Blue Sword. Τι είναι αυτό.
The Blue Swords. The Blue Swords. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κάτσε τίτλος. The Blue Swords. Εγώ αυτό έβαζα. The Blue Swords. Έτσι, έτσι απλό. Τρίτον και τελικό, και κλείνουμε σε αυτό. Βγήκαν τα τελευταία previews του Stalker 2. Και φαίνεται ότι από τα previews, τουλάχιστον από αυτό το χρόνο που παίχτηκε, ότι το hype παληθεύεται. Πρόκειται για ένα free roaming sandbox hardcore survival game immersion storytelling machine engine of the universe.
Αυτό βάζει στο εργαλείο της Tails και έγινε.
Αυτό. Και σου βγάζει το Stalker του. φαίνεται ότι είναι πολύ καλό. Βγαίνει στις 20 Νοέμβρη. Είναι στο Game Pass. και οι εντυπώσεις και από την έκδοση του Xbox είναι εξαιρετικές. Δείτε τα τελευταία preview, σωματικά αξίζει για όσους έχετε κοχώνες να το παίξετε. Έτσι. Οι υπόλοιποι ας μείνουν με τα Metaphor και τα ζωάκια.
Καθίσε φοετάχτη, Ηλία.
Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά.
Γεια χαρά.